beneficiază de imunitate parlamentară europeană. Referitor la așteptările pe care le are de la această sesiune a APCE, Vlad Cubreacov a spus:
vom aborda situația din țara noastră cu o serie de oficiali europeni, cum ar fi doamna Josep Duriu și Andrei Kvakeștat, raportor pentru Republica Moldova, cu domnul Ionel Olteanu, președintele Comisiei pentru Imunități a Consiliului Europei, în problema ridicării imunității mai multor deputați creștin-democrați de opoziție din Republica Moldova. De asemenea, vom avea întâlniri cu reprezentanți ai mai multor delegații naționale la Consiliul Europei și cu o serie de parlamentari care au depus proiecte de rezoluții sau de recomandări vizând situația din Republica Moldova. În cadrul acestor întâlniri vom prezenta întâi de toate un punct de vedere al Partidului Popular Creștin-Democrat asupra viitoarelor alegeri parlamentare din februarie 2005 și asupra necesității ca acestea să fie corecte. Vom insista asupra unor aspecte cum sunt independența puterii judecătorești, libertatea de expresie, libertatea întrunirilor și legislația electorală, toate fiind defectuoase și deficitare, incompatibile cu normele, standardele și practicile Consiliului Europei.
La ședința de astăzi, deputații europeni au pus în discuție și au adoptat un raport privind migrația, în care a fost vizată și Republica Moldova. Documentul spune, printre altele, că în Federația Rusă, Ucraina și Moldova, numărul refugiaților și a persoanelor deplasate în interiorul țării a scăzut considerabil în ultimul timp, datorită procesului de naturalizare. Toate aceste țări au făcut progrese considerabile privind alinierea legislației naționale la standardele europene, susține raportul, dar cu toate acestea mai sunt multe de făcut pentru ca aceste legislații să ajungă la nivelul celei europene. Adunarea parlamentară cheamă țările nominalizate să elaboreze și să implementeze strategii pe termen scurt, mediu și lung în problema migrației și să pregătească proiecte privind repatrierea și integrarea în societatea migranților. În plus, acestea ar urma să coopereze activ cu comunitatea internațională pentru finanțarea acestor proiecte. Din Strasburg, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 32 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Cât de pro-americană va fi Uniunea Europeană extinsă? Un comentariu de Igor Boțan despre metamorfoza comunismului. Iată doar două din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. La sfârșitul săptămânii, turcii din Cipru au votat pentru unificarea cu partea greacă a insulei, iar grecii împotrivă. Chiar dacă au respins planul ONU, grecii vor intra la 1 mai doar ei în Uniunea Europeană, în vreme ce turcii, cu tot sprijinul lor pentru reunificare, rămân pe din afară. Votul lor nu a trecut însă neobservat, așa cum reiese dintr-o declarație a comisarului pentru extindere, Günther Verheugen, care le-a promis turcilor ciprioți că vor profita și ei din plin de pe urma aderării părții sudice la Uniune. Comisarul pentru extindere a făcut aceste remarci la o reuniune a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, unde s-a vorbit mult despre recompensele oferite turcilor ciprioți pentru că au votat pentru unificare. Detalii de la Dan Alexe.
Miniștrii de externe ai Uniunii le-au oferit astăzi turcilor ciprioți practic tot ce aceștia și-ar fi dorit, cu excepția unei recunoașteri diplomatice. Ca o răsplată pentru felul în care au votat sâmbătă, turcii ciprioți vor putea astfel primi un ajutor economic direct de peste un sfert de miliard de euro și miniștrii au anunțat și alte posibile ajutoare pentru refacerea infrastructurilor părții de nord a Ciprului. Tot așa s-a mai anunțat și redeschiderea liniilor aeriene în direcția Ciprului de Nord și posibilitatea pentru turcii de acolo de a vinde produse agricole în Europa fără taxe. Așa încât, paradoxal, faptul că a fost pierdută, cel puțin deocamdată, șansa reunificării insulei, s-ar putea dovedi o veste bună pentru locuitorii Ciprului de Nord, turcofon. Uniunea Europeană, dezamăgită de faptul că ciprioții greci au respins planul de reunificare, caută acum modalități de sprijin economic care să-i ajute pe ciprioții din nord să iasă din izolare. Deocamdată numai Ciprul de Sud grecesc se va alătura Uniunii pe 1 mai, iar legile și avantajele economice oferite de Uniune se vor aplica numai Ciprului de Sud. Situația este foarte stranie, în măsura în care partea care a spus da nu va putea intra în Uniune, pe când partea care a respins planul de reunificare, grecii, va fi peste exact o săptămână un membru al Uniunii cu drepturi depline. Planul a eșuat pentru că nu a fost acceptat de ambele părți. Lovitura de grație a fost adusă planului chiar de către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care a eșuat în încercarea de a adopta o rezoluție care le-ar fi acordat grecilor ciprioți garanții de securitate suplimentare. Asta a determinat până și principalul partid cipriot din opoziție, Partidul Comunist, să ceară respingerea planului. Elementul securitar a fost primordial, grecii temându-se că o prezență militară turcă, chiar redusă în nordul insulei, ar însemna o primejdie potențială pentru securitatea lor. Comisia Europeană de la Bruxelles a declarat că regretă profund respingerea planului de către greci, dar că respectă decizia democratică a populației.
Dan Alexe. Una din cele mai faimoase declarații provocate de dezbaterile pe tema războiului din Irak aparține ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, care a lansat conceptul de noua Europa, referindu-se la țările est-europene care se arată în ultimii ani mai pro-americane decât vechii aliați vest-europeni. La sfârșitul săptămânii, 8 dintre acești noi prieteni ai Statelor Unite vor intra în Uniunea Europeană, iar analiștii se întreabă firește dacă acest val de pro-americani va schimba atitudinea Bruxellesului față de Washington în chestiuni transatlantice disputate. Ileana Giurchescu.
Wayne Mary, analist principal la Consiliul American pentru Politică Externă, un institut de cercetări din Washington, crede că noua Uniune Europeană va avea o politică mai pro-americană sub influența est-europenilor, dar numai pentru scurt timp. Al doilea război mondial a împiedicat integrarea a ceea ce am definit drept Middle Europa în Europa Mare. Acum se pune capăt acestei diviziuni artificiale, cred că este foarte bine. O evoluție care demonstrează că legăturile între societățile europene sunt mult mai puternice decât cele transatlantice. Martin Walker, redactor șef la United Press International, împărtășește în principiu aceeași idee, dar crede că, din motive istorice, pozițiile pro-americane vor dura ceva mai mult.
One of the fundamental likelihoods of the enlargement is that we're bringing in a number of NATO members.
Un factor important al extinderii este că acum sunt primite o serie de țări NATO care sunt conștiente că trăiesc într-o regiune periculoasă și conștiente că datorează Statelor Unite libertatea de care se bucură. De aceea, cred că pentru mai mult timp în viitor, pro-americanismul va avea un cuvânt de spus în Uniunea Europeană. De asemenea, cred că va fi mai ușor acceptată realitatea că în anumite contexte este necesară o replică militară robustă. Martin Walker nu a vrut însă să se pronunțe cât ar putea să dureze această poziție pro-americană influențată de est-europeni. Wojciech Cepl, fost judecător la Curtea Constituțională din Cehia, atrage însă atenția că atunci când un grup își reafirmă coeziunea, o face de obicei în detrimentul noilor veniți. De aceea, există posibilitatea ca noi membri să renunțe la pozițiile lor pro-americane și să-și însușească atitudinile vechilor membri, inclusiv anti-americanismul. Cred, din păcate, că inteligenția și elitele noilor membri copiază elitele vest-europene, care, în opinia mea cel puțin, sunt anti-americane într-un mod greu de înțeles și greu de justificat. Phil Hutchinson, decanul Colegiului Regal Militar de Științe din Marea Britanie, crede însă într-o atitudine totuși mai pro-americană a noii Uniuni Europene.
I would guess yes. I think that the present difficulties that we have with America are...
Cred că răspunsul este da. Cred că divergențele pe care le avem acum cu America sunt temporare și concentrate în așa numita vechea Europa. Cei din noua Europa, ținând cont de istoria lor, sunt mult mai conștienți de amenințările la adresa securității și, în consecință, de necesitatea unor garanții de securitate, exact ceea ce oferă America, este opinia expertului britanic.
Ileana Giurchescu. Republica Moldova și Uniunea Europeană este titlul unei cărți moldo-britanice lansată astăzi la Chișinău și considerată deja de cei care au răsfoit-o una din cele mai complete evaluări a șanselor Moldovei de a se alătura într-o bună zi comunității vest-europene. La lansare a participat și Vitalie Condrațchi.
Ben Lewis, editorul cărții Republica Moldova și Uniunea Europeană, lansată astăzi la Chișinău, consideră că Moldova nu a reușit să demonstreze voință politică în direcția integrării europene, dar nici disponibilitate de a promova reforme neplăcute pentru a corespunde standardelor europene, așa cum a făcut-o, de exemplu, Polonia. ca urmare a mai multor factori, între care se numără problema transnistreană, influența Rusiei, lipsa unei identități naționale clare, Republica Moldova, percepută la mijlocul anilor 90 ca lider în CSI pe calea reformelor, acum este mult în urma țărilor baltice, susține Ann Lewis. Problema Moldovei este să-și găsească locul în cadrul oferit de Uniunea Europeană. Moldova ar fi avut dreptul să se considere la același nivel cu țările baltice în virtutea multor similarități. Însă acum ele sunt într-o situație radical diferită, deci acesta nu este un model fezabil. A existat o presiune diplomatică pentru includerea Moldovei în filiera sud-est europeană alături de România și Bulgaria, ceea ce presupune un sprijin financiar substanțial și perspectiva asocierii la Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană se va decide, atunci cred că pentru Republica Moldova va fi găsită o rută mai ușoară. Acum însă, ne place sau nu, Moldova se află în aceeași categorie cu țări ca Ucraina și Belarus, a mai spus expertul britanic Ann Lewis, adăugând că după ce ideea de federalizare a obținut conotații vădite emoționale în Republica Moldova, o soluție ar putea fi înlocuirea acestui termen cu cel de autonomie în cadrul unui stat integru. Vorbind de modele de integrare europeană de urmat pentru Republica Moldova, consilierul special al organizației britanice Federal Trust, Martin Bond, a declarat: este foarte clar că Moldova are și un exemplu bun și unul rău în Cipru. Dintr-o perspectivă politică, cred că lucrurile sunt foarte dificile, foarte costisitoare și Uniunea Europeană nu ar repeta această experiență în altă parte. Pe de altă parte, în opinia lui Martin Bond, modelul Sloveniei, țară care a fost aleasă de președintele Voronin ca un avocat al Moldovei, ar fi un caz paradoxal, al unei paralele dintre cel mai sărac stat din Europa și cea mai bogată țară care aderă la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană, cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar european cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Misiunea socială Diaconia Mitropoliei Basarabiei, împreună cu Fundația Italiană Caritas Ambrosiana și cu Consiliul Mondial al Bisericilor, desfășoară în Republica Moldova o campanie mai puțin obișnuită, cu două obiective în aparență distincte: combaterea abandonului copiilor și reducerea șomajului. Viorica Zaharia.
Este vorba de un program intitulat De ce nu? Și început încă în anul trecut, în cadrul căruia unor părinți care nu au un loc de muncă li se oferă o funcție, astfel încât ei să poată câștiga bani pentru a-și întreține copiii și a nu-i abandona. De asemenea, locul de muncă îi motivează pe părinți să nu plece peste hotare la o slujbă mai bine plătită, dar executată ilegal. Președintele misiunii sociale Diaconia, Igor Belei.
Am încercat prin acest proiect să ajutăm oamenii să-și întrețină copiii săi fără a depinde de ajutorul din afară. Mecanismul proiectului este următorul. Misiunea socială Diaconia oferă o bursă de 3 luni de zile, echivalentă a salariului postului pe care îl ocupă persoana dată, timp în care omul muncește la un patron. Ulterior, patronul este obligat să-l țină la muncă cel puțin un an de zile. Toate aceste condiții ale proiectului sunt scrise într-un contract bine definit trilateral, în care își asumă obligațiile atât beneficiarul cât și patronul, și Diaconia își asumă obligația de a plăti această bursă de muncă negociată trilateral.
Cine sunt beneficiarii unor asemenea burse de muncă?
Conform rezultatelor primilor angajări, sunt persoane care nu au calificare în anumite domenii sau profesia lor nu este întrebată pe piața muncii. De aceea, scopul proiectului este de a învăța acești oameni timp de 3 luni de zile să învețe să muncească la posturile pe care le ocupă. Deci îi se oferă o șansă ca timp de 3 luni de zile să se recalifice. Este de fapt o învățare prin muncă. În același timp, patronul este în câștig pentru că beneficiază gratuit de 3 luni de zile de muncă acestuia. A fost cazuri când noi, prin investiția în diaconii, prin investiția în bursă de muncă, a fost create locuri de muncă. Patronii, fiind la început de cale, nu puteau să-și permită formarea acestor noi locuri de muncă.
Deocamdată această activitate de angajare la serviciu a șomerilor se desfășoară preponderent în raionul Cahul, inclusiv cu sprijinul preotului din satul Roșu, Gheorghe Untilă. Producătorul agricol Dumitru Sagorski de la Cahul a angajat astfel două vânzătoare, care se ocupă de comercializarea produselor sale agricole. Inițial, cele două femei au primit timp de 3 luni un salariu lunar de 40 de euro, plătit de diaconia. Ce s-a întâmplat mai departe, spune Dumitru Sagorski.
Primele 3 luni mi-au plătit din diaconie și în rest eu trebuie să îi mențin leapa care, zicem, am început-o la început, trebuie să o mențin și în viitor. Și acolo este condiții că nu trebuie să îi concediez. Așa și-am procedat, am păstrat legilor care au fost angajate, el și-a lucrează.
Una dintre beneficiarele proiectului, Parascovia Pretula, din Cahul, este mamă singură, are 2 copii, unul de 17 și altul de 14 ani și, timp de mai mulți ani, nu și-a putut găsi un loc de muncă. Acum, ea lucrează vânzătoare la o întreprindere individuală.
Eu, ca atare, am timpul de cele, am lucrat în tipografie, poligrafiste, drum mai ajuns și am stat mult timp acasă, am fost spre psihotare și am plecat psihotare, nu mi-am și m-am dus înapoi la copii. Și iar am stat cu câțiva încheieți acasă și când mi-am găsit
până acum, prin intermediul programului De ce nu, au fost angajate în jur de 30 de persoane, urmând ca în acest an să mai fie angajați alți aproximativ 100 de oameni. Din nou, președintele misiunii sociale Diaconia, Igor Belei.
Avem foarte multe adresări de la persoane pentru a fi ajutați de proiectul, prin intermediul proiectului De ce nu. De aceea suntem interesați de a avea o relație de colaborare cu cât mai multe întreprinderi, cât mai mulți patroni pentru a negocia și a ajuta și pe într-un anumit fel prin bursele de muncă. Proiectul este finanțat de Caritas Ambroziana și Consiliul Mondial al Bisericilor pentru întreg anul 2004. Caritas Ambroziana va sprijini proiectul și în 2005. De asemenea, de acest proiect sunt interesați și alți donatori străini din Europa și Statele Unite ale Americii.
Vom adăuga în final că în anul trecut în Republica Moldova existau, potrivit datelor oficiale, în jur de 85.000 de șomeri. Însă, ca de obicei, specialiștii spun că numărul persoanelor care nu au un loc de muncă este cu mult mai mare. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobă.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Din Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Igor Boțan s-a oprit în comentariul său de astăzi asupra unei teme care îi preocupă de mai mult timp pe observatorii politici de la Chișinău, anume posibilele schimbări de doctrină în partidul de guvernământ. Vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
În alocuțiunea rostită acum 8 luni cu ocazia celei de-a 12-a aniversări de la Declararea Independenței Republicii Moldova, președintele Vladimir Voronin a afirmat că, citez, astăzi Moldova renunță la chimerele și temerile vechi. Citat încheiat. Se putea ghici la care chimere se referea șeful statului în perioada când deja fusese anunțată necesitatea modificării programului politic al Partidului Comuniștilor. Program care prevedea construirea în Republica Moldova a socialismului și comunismului în baza doctrinei marxist-leniniste. Această afirmație, la fel ca și altele referitoare la democratizare, liberalizarea economiei, conformarea cu criteriile de la Copenhaga pentru integrarea în Uniunea Europeană, avea menirea să demonstreze atașamentul Partidului de Guvernământ față de modernizarea societății moldovenești. Problema chimerilor are apărut săptămâna trecută, după ce la 22 aprilie, liderii Partidului Comuniștilor, în frunte cu președintele Vladimir Voronin, l-au omagiat pe Vladimir Ilici Lenin cu ocazia celei de a 134-a aniversări de la nașterea acestuia. O zi mai târziu, talk show-ul Bună Seara, realizat de Mircea Surdu la postul de televiziune Moldova 1, a oferit o excelentă posibilitate pentru a confirma sau infirma declarațiile șefului statului despre renunțarea la chimere. Realizatorii emisiunii au propus pentru dezbateri tema cu genericul Personalitatea lui Lenin, în mod special fiind dezbătută problema reinstalării în localitățile Republicii Moldova a monumentelor lui Lenin. Pe parcursul emisiunii, cetățenii au putut afla că în localitățile Republicii Moldova, până la colapsul regimului comunist, fusese instalate vreo 4.000 de monumente și busturi ale lui Lenin, iar în prezent acestea sunt doar vreo câteva zeci. Experți în domeniul istoriei și sculpturii prezenți la talk show au subliniat că majoritatea absolută a monumentelor și busturilor, cu excepția câtorva, nu aveau valoare artistică, îndeplinind funcții pur ideologice. Înlăturarea sau devastarea lor s-a produs haotic, chiar în mod barbar, în lipsa unor decizii a consiliilor locale. Acțiunile respective au fost o expresie a căderii regimului comunist. De aceea, acțiunile inverse îndreptate spre reinstalarea monumentelor lui Lenin pot fi interpretate drept o restaurație a regimului comunist. Drept exemplu, în acest sens, servind valul de proteste împotriva deciziei din anul trecut a Consiliului Municipal din Bălți, controlat de comuniști, de reinstalare a monumentului lui Lenin. Pe de altă parte, liderul fracțiunii parlamentare majoritare a Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, s-a arătat favorabil reinstalării monumentelor lui Lenin. El a declinat acuzațiile oponenților, precum că regimul comunist instaurat de Lenin ar fi fost unul sângeros și antiuman, afirmând că, de fapt, toate revoluțiile au fost sângeroase, inclusiv cea franceză. Nu Lenin personal a comis crime împotriva anumitor categorii de cetățeni sau a bisericii. Moldova a avut de beneficiat de pe urma regimului comunist, care i-a adus modernizarea, moldovenii ieșind din bordeie abia în secolul XVIII. Într-adevăr, după cum afirma și Ernesto Che Guevara, revoluțiile nu se fac fără împușcături, inclusiv cele burgheze. Importantă este nu atât compararea cantității de sânge care a fost vărsată ca urmare a revoluțiilor burgheze și a celor socialiste sau comuniste, care oricum nu este în favoarea revoluțiilor comuniste. Important este că valorile identificate și proclamate de revoluțiile burgheze dăinuie spre deosebire de cele ale comunismului. Astfel, principalul document al Revoluției franceze, Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului, adoptată de către Adunarea Constituantă la 26 august 1789, este până în prezent parte integrantă a Constituției Republicii Franceze. Mai mult, principiile declarației franceze se regăsesc în toate constituțiile statelor democratice, precum și în cele ale statelor pseudodemocratice, inclusiv a Republicii Moldova. În acest sens, oricine se poate întreba, în constituțiile căror state se mai regăsesc principiile de bază ale marxism-leninismului? Ele nu erau exprimate foarte explicit nici măcar în Constituția Uniunii Sovietice, esența lor fiind camuflată de articolul 6, care se referea la rolul conducător al Partidului Comunist, plasat în acest mod undeva între societate și Dumnezeu. Iar partidul, într-adevăr, promova ideile lui Lenin despre lupta de clasă, dictatura proletariatului, rolul exclusiv al clasei muncitoare, etatizarea proprietății și așa mai departe. Până în prezent, articole de genul articolului 6 din Constituția Uniunii Sovietice se regăsesc în constituțiile Chinei, Vietnamului, Cubei, Coreei de Nord, țări care însă încetul cu încetul renunță și ele la chimerele comunismului. Iată unde rezidă diferența de principiu dintre rezultatele revoluțiilor burgheze și a celor comuniste. Dar atunci când se compară revoluțiile, important este să se menționeze și faptul că revoluțiile sunt pregătite de genii, realizate de fanatici, iar de rezultatele lor profită impostorii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Săptămânalul Literatura și Amador la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Opinie, ediția de marți, publicistul Nicolae Popa comentează controversatul articol Rusoacele 2 al lui Nicolae Dabija. Aceeași publicație inserează mâine un interviu cu Ion Păduraru, ex-ministru al Justiției, președinte al Curții de Arbitraj și Mediere din cadrul UniAgro Protect. Moldovenii nu au chef să se judece, ei preferă rezolvarea conflictelor prin mediere, spune Ion Păduraru. Iată și alte două titluri din Opinia de mâine. După noaptea învierii Domnului, comuniștii s-au adunat să-l reînvie pe Lenin. problemele cu care se confruntă tineretul astăzi. Procesul Ilașcu contra Guvernul Republicii Moldova și Federația Rusă. În Jurnal de Chișinău, ediția de marți, Nicolae Negru publică un articol intitulat Scenariu moldovenesc în Cipru, scenariu cipriot în RM. Sâmbătă trecută, ciprioții greci au surprins lumea întreagă respingând prin referendum planul de reunificare a insulei elaborat cu participarea personală a lui Kofi Annan, secretar general al Națiunilor Unite, scrie Nicolae Negru. Între planul lui Kozak și planul lui Annan există unele similitudini, prima fiind punerea pe picioare de egalitate politică a ambelor părți, scrie publicistul de la Jurnal de Chișinău. Dar tocmai aici, citez, e și elementul care nu ne permite să copiem modelul cipriot. În timp ce abordarea lui Annan se bazează pe identitate și integritate distinctă a grecilor și turcilor ciprioți, în cazul nostru lucrurile stau cu totul altfel. Părțile nu au o identitate distinctă din punct de vedere etnic. Poporul transnistrian pe care pretinde că îl reprezintă Smirnov pur și simplu nu există. Oficiosul Moldova Suverană inserează un articol România va contracara rasismul și xenofobia din presa pe care o finanțează. Tot Moldova Suverană de mâine ne informează că prim-ministru Vasile Tarlev, citez, a prezidat săptămâna trecută o ședință de lucru consacrată problemelor gazificării raioanelor Cantemir, Fălești, Elenești, Iedineț și Râșcani. Vasile Tarlev a reiterat importanța pe care o are pentru Moldova gazificarea în realizarea acestui scop, guvernul valorificând toate resursele posibile, scrie Moldova Suverană. Premierul, citez, a cerut să se manifeste un grad mai înalt de responsabilitate în atingerea obiectivului, precum și să nu se admită apariția obstacolelor birocratice, citat încheiat. Tot Moldova Suverană de mâine scrie că deputații și funcționari din aparatul Parlamentului Republicii Moldova au plantat vineri butaș de viță de vie pe o suprafață de câteva hectare în gospodărie agricolă Sălcuța din raionul Căușeni. Și tot Moldova Suverană de mâine comentează vizita oficială în țara noastră a ambasadorului Steven Pfeiffer, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii, Biroul pentru Europa și Eurasia. Temele principale din săptămânalul Democrația, ediția de marți, sunt prezentate de publicista Antonina Sârbu.
La început aș da unele titluri din Democrația de mâine, 27 aprilie. Vă îndemn să citiți Schimbarea în țară, pot și trebuie să o aducă oamenii tineri. Partidul Social Liberal este un partid în care tinerii au pondere. Ministerul Afacerilor Interne nu știe ce fac polițiștii în teritoriu. Sindicatele libere, solidare și agreate de putere. Deci în pagina întâia citiți despre un eveniment care se va produce mâine, ședința Consiliului Mișcării Europene Internaționale. Editorialistul Cornel Ciurea de astă dată vine cu un îndemn. Jos cu spectatorii. Cornel ne îndeamnă să nu mai acceptăm rolul de spectatori în situația în care, citez, puterea își întețește atacurile asupra opoziției. În pagina a 3, avocatul Tudor Coadă susține următoarele. Cazul lui Gheorghe Amihalacioae, câștigat la CEDO, confirmă faptul că în Republica Moldova se încalcă dreptul la opinie și la libera exprimare. Ziaristul Simeon Ciochină vine cu o investigație despre cazul care s-a întâmplat sâmbătă în satul Boșcana din raionul Criulin. Veniți la discotecă, tinerii din sat s-au trezit agresați de un detașament al trupelor speciale ale Ministerului Afacerilor Interne. Pe la orele 12 noaptea, în localul unde avea loc discoteca, au intrat 7 polițiști cu măști și au început să lovească la stânga și la dreapta. Citiți investigația în pagina 7. Ministerul Afacerilor Interne nu știe ce fac polițiștii în teritoriu.
A fost redactorul șef adjunct al săptămânalului Democrația, Antonina Sârbu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale ale serii. Participanții moldoveni la înlăturarea urmărilor catastrofei de la Cernobâl au comemorat astăzi la Chișinău împlinirea a 18 ani de la dezastru. Manifestări comemorative au avut loc tot astăzi în Rusia și în Ucraina. Partidul Social Liberal, formațiune extraparlamentară, i-a retras calitatea de membru scriitorului Nicolae Dabija, autorul articolului de tristă faimă Rusoaicele 2. În actualitatea internațională, Statele Unite au cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să adopte o nouă rezoluție pentru aducerea de trupe suplimentare în Irak. Secretarul de stat american Colin Powell și-a exprimat regretul în legătură cu rezultatul referendumului organizat în Cipru asupra planului ONU de reunificare a insulei. Cum se știe, referendumul a fost eșuat, o știre deplânsă și de Comisia Europeană. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat